pomoci východním církvím uchovávat bohatství vlastních tradic a zároveň zprostředkovat toto bohatství církvi západní. To je úkol, který už 100 let plní Papežský orientální institut. Ruská duchovní hudba středověku i postmoderny a také skladby v turečtině jsou součástí Mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kalos. A jak v Olomouci nakládají řeholnice s penězi vrácenými v restitucích? I to uslyšíte za okamžik. Taková budou témata dnešní Vertikály. Ale máme pro vás mnohem víc informací. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová. Vertikála. Zítra to bude přesně 76 let, co byl z Prahy vypraven první židovský transport. Město poprvé zažilo podivný průvod lidí, proměněných v čísla, procházející ulicemi z místa registrace na nádraží Bubny. V dalších letech bylo takto vypraveno na 50 tisíc pražských židů do get a koncentračních táborů. Událost si zítra na stejném místě, tedy na pražském nádraží Bubny, můžete připomenout při akci nazvané Bubnování pro Bubny. A teď už si budeme povídat s jedním z organizátorů téhle akce, filmovým dokumentaristou Pavlem Štinglem. Já vás zdravím, Pavle, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, pokolikáté se Bubnování pro Bubny odehraje?
Teď to bude už po třetí, už to je určitá malá tradice, ale vždycky to má něco nového, takže tentokrát to vlastně vyvrcholí ještě navíc takovou intervencí do toho Brownfieldu tam v okolí pojmenováním ulice po Nicholase Wintonovi. Jinak se bude bubnovat proti tichu mlčící většiny, podobně jako loni a předloni proti pasivnímu přihlížení.
Vy tedy chcete prolomit pasivní mlčení, narušit to ticho a vůbec pasivitu, která zůstává ve vzpomínkách jako pachuť na ty chvíle bezmoci. Řekněte mi, Pavle, v kolik akce začne?
Akce začne v 17 hodin, ale už 16.10 se z nádraží ozve na vlnách Českého rozhlasu Radio Plus živá diskuze se skvělými hosty o tom, jak dnes zacházíme se vzpomínkami, jak zacházíme s pamětí a jak se vlastně můžou na takových vážných situacích projevit třeba prázdné předvolební sliby či proklamace, které zůstanou nenaplněny.
Děkuju za to pozvání k poslechu Českého rozhlasu Plus. Platí pochopitelně pro všechny, kdo nemohou dorazit na pražské nádraží Bubny. Mimochodem, kdo chce přijít, musí si nutně přinést nějaký vlastní buben, anebo mu nějaký zapůjčíte?
No, když si přinese svůj buben, na který je zvyklý bubnovat, tak je to fajn, ale jinak my zaprvé jsme založili portál na Hit-Hitu, takže není vůbec problém si bubínek, jak bych řekl, předkoupit a tam si ho potom vyfasovat. Jinak zapůjčíme bubny, protože je spousta lidí, kteří na Hit-Hitu předplatí bubny pro někoho jiného, aby se prostě bubnovalo.
Vy máte smělý plán vůbec proměnit nádraží Praha Bubny v takovou novou kulturní křižovatku, v památník, který bude věnovaný zkoumání a oživování historické paměti. Jak jste vůbec s projektem, který je nazvaný Památník ticha, daleko?
Pro nás vždycky to bubnování je taková bilance, je to takový výročí, kterým připomínáme významný den v roce a je to asi naše největší akce. Takže letos ale bilancujeme velmi pěkně. My jsme loni měli trošku problém, že jsme měli být dofinancováni a nějak se nám to nepodařilo udržet ve státním rozpočtu, ale letos vstupuje do hry magistrát. Magistrát by se měl podílet na investici, která je vyčíslená na 65 milionů a to všechno je vyčísleno podle projektu. Máme nový architektonický projekt, který prezentujeme ten stejný den v pondělí večer v 19 hodin v Chemistry Gallery, což je nedaleko v bývalých elektrických podnicích. A ten projekt je skvělý. Praha se může těšit na moderní architekturu a u toho projektu taky se můžou všichni podívat, co bylo zadáním toho projektu, čili jaká jsou ta velká témata budoucího památníku ticha a co vlastně tím všechno sledujeme a také co na nádraží provádíme dnes, co tam v tom podivném území, nikoho, území, které je neřešeno, tudíž má svá stigmata minulosti i současnosti, protože by opravdu potřebovali změnu, tak my se o ty změny snažíme už teď. Máme tam galerii vrstvy paměti, kterou může každý projít. Jsou to mimochodem pomíjivá díla sochařů, mladých sochařů převážně. A budeme tam mít tedy novou ulici, která vlastně neexistuje, přesto ji pojmenujeme ji po jménu, které je závažné a my tím říkáme městu, že je na čase, aby už přišlo tady na to místo a aby tam ta uliční síť vznikla a aby kolem nádraží tedy vedla ulice Nikolase Vintna. No a to všechno ostatní potom už samozřejmě si každý může najít na našich webových stránkách a nebo můžeme v té výstavě diskutovat, proto ji děláme.
Takže ulice Nikolase Vintna, pojmenování ulice v neprostoru města. Muž, který je bezprostředně spojený s historií kindertransportů, příběhů rodin zachráněných, se vlastně uzavírají na nádraží Praha Bubny. 16. října roku 1941 odcházeli Židé do transportů za tichého přihlížení. Pojďte to, milí posluchači, spolu s Pavlem Štinglem a jeho týmem prolomit zítra na akci Bubnování pro bubny. Pavel Štingl, dokumentarista a organizátor, děkuji vám za rozhovor.
Děkuji vám, přijďte, nashledanou.
Hezký den. Teď ve Vertikále nabízíme aktuální informace a výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů a hodin. V týdnu uplynulo přesně 55 let od zahájení druhého vatikánského koncilu. Začal 11. října 1962 a stal se přelomovým okamžikem v moderních dějinách katolické církve. Církev se na koncilu, který skončil v roce 1965, rozhodla otevřít modernímu světu a vnitřně se reformovat. Tisíce lidí dorazili včera do olomoucké katedrály svatého Václava na biskupské svěcení dvou nově jmenovaných pomocných biskupů, Antonína Baslera a Josefa Nuzíka. Biskupské svěcení bylo pro olomouckou arcidiecézi, která zahrnuje taky část Zlínského kraje, významným okamžikem. Naposledy se totiž odehrálo v dubnu roku 1990, kdy byl na biskupa vysvěcen Jan Graubner a Josef Hrdlička. Na 500 lidí se zúčastnilo setkání mladých evangelíků v Jablonci nad Nisou. Sjezd nejenom evangelické mládeže měl jedno hlavní téma – hledání ztraceného Boha. Setkání připravuje Českobratrská církev evangelická už od roku 1990, kdy po éře socialismu navázala na tradici prvorepublikových setkání. Probírají se aktuální témata a problémy a dveře mají otevřené i lidé jiného vyznání nebo nevěřící. Cílem je rozvíjení ekumenických kontaktů a taky schopnost orientovat se v dnešní společnosti. A kauza Lidl pokračuje. Na německý obchodní řetězec se opět snesla kritika kvůli chybějícím křížům v jeho reklamních materiálech. V italské pobočce v obci Campo Rosso v Ligurii visela fotografie z kostela z Dolce Aqua v jiné části Itálie a zase byla bez křížů. Řetězci si stěžoval místní starosta. Lidl na svou obranu uvedl, že fotografii obdržel z fotografické databáze. Papežský orientální institut v Římě slaví 100 let a jak napovídá název, zaměřuje se na křesťanský východ. Podporuje ekumenismus především s pravoslavím. Působila v něm i řada Čechů a Slováků, například kardinál Tomáš Špidlík. Téma pro Adama Šindeláře.
Církev musí dýchat oběma plícemi, východní i západní, připomínal papež Jan Pavel II., nebyl ale první papež s podobným přístupem. Že je potřeba podporovat křesťanský východ, si uvědomoval i Benedikt XV., když před 100 lety založil instituci, jejíž cílem je pomoci východním církvím uchovávat bohatství vlastních tradic a zároveň zprostředkovat toto bohatství západní církvi s její latinskou tradicí. Většina zdejších studentů je právě z církví východních, vysvětluje slovenský jezuita Petr Duvka, který na Papežském orientálním institutu přednáší.
Mně chýbají studenti i západného obradu, kteří jsou jednoducho fascinovaní bohatstvom křesťanského východu a touží ním obohatit svou vlastní tradici. Pápež Benedikt XV., za kterého pontifikátu byl orientální institut založený, sa vyjadril, že táto akademická inštitúcia má byť otvorená ako pre katolíckych, tak i pre ortodoxných študentov.
Východní liturgii, teologii, dějiny, církevní právo nebo třeba jazyky tu studuje zhruba 400 studentů.
Na tomto čísle participujú študenti i modernej gréčtiny, ktorí k nám prichádzajú z iných univerzít. Orientálny inštitút má dve fakulty. Fakultu východného církevného práva a fakultu východných církevných vied. Poskytuje len nadstavbové štúdia, to je z licenciáty a doktoráty. Štúdium ako také si už vyžaduje ukončené základné teologické štúdium.
Krátce po pádu komunizmu se jedním ze studentů stal i český jezuita Pavel Ambros, ředitel Centra Alety v Olomouci, které má za úkol právě rozvíjet bohatství západní a východní tradice. V době jeho studií Papežský orientální institut hostil nejen studenty z východní Evropy, ale i Blízkého východu, Indie nebo z pravoslavné diaspory ve Spojených státech amerických.
Celá ta instituce měla vždycky velice úzké propojení i třeba na to české kulturní a křesťanské podhoubí. Byli tam profesoři, kteří pocházeli buď z Čech, Moravy nebo Slovenska, ale samozřejmě to podstatné bylo to, že se tam vlastně setkal se špičkovou vědeckou prací, která se týkala studií křesťanského východu, chápané v takové té široké podobě. To byla studijní příležitost, které jsem se chopil a která mě ovlivnila vlastně až do teďka.
Papežský orientální institut vychoval řadu významných církevních představitelů, jako jsou například ekumenický patriarcha Konstantinopole Bartoloměj I. nebo patriarcha chaldejské církve Luis Sacco.
Mezi významnější jména celkom jisto patria študenti, ktorí neskôr zostali pôsobiť ako profesori na tomto inštitúte. Za všetkých by som spomenul mená, ako sú Miguel Aranz, Robert Taft, Irene Ozer a v neposlednom rade kardinál Tomáš Špidlík.
Jeho odkaz v Papežském orientálním institutu je stále živý. V tamní knihovně najdete na 600 jeho publikací. Kurzy Tomáše Špidlíka tu měl možnost 2 roky navštěvovat také Pavel Ambros.
Samozřejmě, když byl vynikající lingvista, tak vždycky říkal, že je třeba přistupovat k těm textům jako duchovní nauku a že je třeba je vždycky číst v celku. A druhá věc, která byla taková jeho velká zásada, že nové věci nemůžeme vysvětlovat ze starobylosti, z těch starých věcí, že to je právě naopak. To nové objasňuje staré, protože když někdo se domnívá, že určitý filologický nebo filozofický pojmy jsou zdrojem té křesťanské zkušenosti, tak je na velkém omylu. Naopak ta síla toho křesťanství uměla přebírat ty pojmy, ale přetvářet je k vlastnímu obrazu.
A tak se ani Papežský orientální institut neuzavírá jen ve starobylých tradicích, ale reaguje také na aktuální změny ve světě.
V študijnom programe sa častejšie objavujú kurzy prehlbujúce islamské náboženstvo, ako i arabský jazyk či niektoré aspekty Koránu.
Vysvetľuje jeden z prednášejících na Papežském orientálnym institutu slovenský jezuita Peter Duvka. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jestli pak tušíte, kdo je označován jako Mozart východního křesťanství, anebo co inspirovalo Bohuslava Martinů při psaní opery Řecké pašie, taky to se můžete dozvědět na Mezinárodním festivalu pravoslavné hudby Archaion Kalos, který se už po 8. koná v Praze. Jeho součástí bude taky dnešní bohoslužba. Začíná v 9:30 v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Pozvání připravila Jana Šustová.
Původní prakrása, kterou spatřil člověk v ráji, tak by se dal přeložit název festivalu Archaion Kalos. Kromě koncertů k němu patří i nedělní liturgie v pravoslavné katedrále a následný večerní koncert. Podrobnosti uvádí pořadatel festivalu Marios Christou.
V neděli právě další zajímavost tohoto ročníku, to jsou 2 koncerty věnované jednomu z největších skladatelů hudby východního křesťanství, Petru Peloponisiovi. Petros Peloponisios žil v 18. století v Konstantinopoli a můžeme říct s určitou nadsázkou, že je jakýmsi Mozartem byzantské hudby. Tvorbě tohoto geniálního skladatele budou věnované právě ty 2 koncerty v neděli.
První z nich má název Duchovní hudba.
To, abychom to řekli přesně, nebude koncert, ale liturgie. Liturgie svatého Jana Zlatoustého dopoledne v 9:30 v chrámu svatých Cyrila Metodě. Interpreti budou ze zahraničí, bude přední protopsaltist, to je terminus technicus, to znamená zpěvák byzantské hudby, Adrian Sirbu z Rumunska a také Jerasimus Papadopoulos. Papadopoulos z Kypru, Řek z Kypru, takže bude v podání těchto dvou zpěváků byzantské hudby a právě tam posluchači budou mít možnost poslechnout duchovní skladby Petra Peloponisia.
Večerní koncert se pak zaměří na světskou hudbu Petra Peloponisia.
Tam zazní skladby i v turečtině, protože tehdy v 18. století právě Konstantinopole se jmenovala Istanbul už, takže byla ta Osmanská říše a právě tento skladatel Petros Peloponisios měl dobrý vztahy a byl důležitým skladatelem i pro pravoslavnou církev, ale také pro tu světskou osmanskou hudbu a tvorbu své doby. Takže zazní jeho světská hudba, budou různé tance, turecké tance, kratimata, to je další forma, spíš byzantská, ale používá se i jako součást světské hudby a mnoho dalšího.
Se uskutečnil koncert věnovaný ruské duchovní hudbě od středověku k postmoderně. Vystoupily na něm tři soubory. Slovo má vedoucí ansámbl Hilaris Krištof Spirit.
Úplně na začátku jsme zpívali středověký jednohlas, tak jak vypadaly liturgické zpěvy ve středověku, pravoslavné liturgické zpěvy. A potom jsme zpívali Berezovského duchovní koncert a Portňanského duchovní koncert, což je vlastně přechod baroka a klasicismu, což už je taková hudba předznamenávající Čajkovského. Takže to se zpívá prostě krásně a samo.
Vedoucím komorního pěveckého sboru Atlibitum je Jan Kijovský.
Slyšeli jsme Šnitkého, tři duchovní písně a od Arvo Perta Bogorodice Děvo. Ono, ačkoliv jsou to modernější skladatelé 20. století, tak ta hudba byla přece jenom komponována v takovém klasičtějším, až skoro bych řekl romantickém stylu.
Poslední koncert festivalu je připraven na neděli 22. října a jeho název zní Cizokrajně. Hesychasmus s tichem k věčnosti. Co to znamená, vysvětluje Marius Kristů.
Hesychasmus, to je už i české slovo, je z řeckého slova hesychia, což znamená mlčení doslova, nebo stišení, klid, sklidnění. A je jeden z klíčových pojmů pravoslavné spirituality. Já bych řekl, že to je možná i podstata pravoslavné spirituality, nebo mnišského života. Jeden velmi slavný skladatel, který byl velmi ovlivněn hesychasmem, je estonský skladatel Arvo Pärt.
Na koncertě Hesychasmu s tichem k věčnosti zazní také světové premiéry současných českých skladatelů Martina Klusáka a Jana Trojana. Dále se můžeme těšit na byzantskou hudbu a skladbu Valentina Silvestrova. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Ne čtyři, ne pět. Ale rovnou 12 pomyslných hvězdiček má nový penzion, který otevřeli v Olomouci Františkánky. Netypické číslo odkazuje k počtu hvězd kolem hlavy Panny Marie, která dala jméno zmíněným sestrám neposkvrněného početí Panny Marie. Pro řeholnice představuje penzion další příležitost k finanční soběstačnosti. Pro zájemce potom zázemí pro vícedenní duchovní programy. A právě v penzionu natáčela kolegyně Martina Pouchlá.
Požehnej, Pane, tento dům i všechny, kdo v něm budou přebývat, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Přesně 7 let po otevření kavárny Éde žehná kněz novému počinu olomouckých františkánek, penzionu Tode. Jedná se o dům v centru Olomouce s kapacitou něco přes 20 lůžek, do kterého sestřičky společně s dalšími 4 řeholními společenstvími zainvestovaly vrácené peníze z restitucí. Výsledek rekonstrukce domu sousedícího se zmíněnou kavárnou vládne klidnou atmosférou.
Tady máme pokoj číslo 13. To je takové zvláštní číslo. My si myslíme, že je číslo štěstí. A ten pokoj 13 jsme zvolili zrovna tady, protože je v nejstarší části domu, kde je malovaný strop z první poloviny 18. století. To nás propojuje s těmi naši předky a tady můžeme zase prožít kus historie.
S brusunovými prostorami mě provádí sestra Vojtěcha, která získala projekt penzionu na starost. Všechny pokoje jsou laděné do modré a žluté. Tyto barvy původně určily kachličky, které sestry vybraly do koupelny. Význam spojení obou odstínů se ale ukázal být daleko hlubší.
Vlastně my jsme sestry neposkvrněného početí Panny Marie, takže pro nás ta mariánská barva modrá je velmi důležitá. Panna Maria má i ty hvězdičky okolo hlavy, žluté, zlaté, Takže vlastně nás ona možná tak nějak dovedla k tomu, co my jsme ani nezamýšleli. Proto když se nás někdo zeptá, jestli ten náš penzion nebo hotel, kolik má hvězdiček, tak říkáme, že 12.
Že penzion provozují františkánky, jde poznat i podle jiných indicií.
V každém pokoji je kříž, který je vlastně vyřezán jedním bratrem kapucínem Samuelem jako dárek pro nás a je ve tvaru tau, což je františkánské písmeno nebo znak. My to máme propojeno i s tím, že jsme se rozhodli tento dům nazvat neobvykle estonsky. Je to také propojeno s tím, že 7 let vedeme klášterní kavárnu, která má také estonské jméno. A když právě vezmeme to písmenko tau a dáme ho před to slovo, jak se nazývá naše kavárna, ode, tak dostaneme slovo tde, což je estonsky pravda. A my bychom chtěli, aby v tomto domě se odhalovala pravda o nás, o světě, o druhých, ale hlavně o té pravdě s velkým P.
I proto nejsou pokoje vybavené televizí. Ve vedlejší kavárně, kde bude hostům servírována snídaně, navíc zájemci najdou také kaply.
Nás napadlo, že když budeme číslovat pokoje, takže každý pokoj bude mít i podle čísla svůj verš ze žalmu, který mluví o chvále Hospodina. A tak v každém tom pokoji, teď jsme v pokoji číslo 2, můžete na zdi najít pověšenou větu ze žalmu 102. Není to teda číslo přímo 2, ale 102. Hospodin vybuduje Sion, ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní. Jejich modlitbami nepohrdne.
Na slavnostní požehnání přijeli také hosté z Estonska zahrát něco z tamního tradičního repertoáru. Právě v jejich zemi sestry neposkvrněného početí Panny Marie už 70 let misijně působí. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Vybrali jsme za vás to nejzajímavější, co se v posledních hodinách a dnech událo. A teď vás ještě pozveme k poslechu toho, co nás čeká. Tradice proti progresi. Napomenutí pro papeže Františka skloňovalo pojmy jako hereze nebo bludy. Pro vertikálu šance nahlédnout na fenomén sporů mezi těmi, kdo se chtějí vydat na cestu, a mezi těmi, kdo trvají na léty prověřených pozicích. Se svými hosty, univerzitním učitelem Katolické teologické fakulty a kanovníkem Vyšehradské kapituly Alešem Opatrným a také historikem Akademie věd České republiky a vyučujícím na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Jaroslavem Šepkem bude debatovat kolega Tomáš Šponar. Nadežda Hávová přeje hezký poslech a těší se u Vertikály zase příště.
Téma, které otevíráme, se začalo psát už 11. srpna, kdy byl papeži Františkovi doručen dopis v překladu nadepsaný Synovské napomenutí z důvodu šíření bludů. Už sám titul jako by chtěl vyvolat senzaci. Podařilo se, ovšem až později poté, co autoři text sami zveřejnili nejprve ve Spojených státech. I v Česku se pak na přelomu září a října skloňovaly pojmy jako kacířství a hereze. Na druhé straně se na obranu papeže na celém světě zdvihla dlouhá řada autorit, u nás mezi jinými biskupové Václav Malý nebo Tomáš Holub. Podrobnosti kauzy jsme už diskutovali i ve Vertikále. Dnes chceme tento fenomén nahlédnout v širším kontextu. Ptát se, zda jsou spory mezi tradicionalisty a progresivními vážné, zda jsou nové, jaký je poměr sil a zda jde o střety mimořádné nebo rutinní. Dějinu a teologickou perspektivu nabídnou mý dnešní hosté, kněz a teolog Aleš Opatrný a historik Jaroslav Šebek. Dobrý poslech přeje Tomáš Šponar.
Vertikála.
Pánové, vítejte ve Vertikále.
Dobrý den.
Dobrý den.
Moje první otázka zní k našemu tématu sporu mezi konzervativními a progresivními proudy v církvi. Překvapilo vás nebo zaskočilo vás to synovské napomenutí Aleši Opatrný?
Tak nepřekvapilo mě, že se někdo ozývá a že někomu postoje a slova papeže Františka vadí. Nakonec okolo Amoris Laetitia se mluví už dlouho. Přeci jenom mě poněkud překvapilo, když ti pánové tedy dávají otci synovské napomenutí, zvláštní.
Já si tady dovolím připomenout váš starší výrok, nebo byl uveřejně na webu vámi.
pro lovce senzací je špatnou zprávou, že se žádná senzace nekoná. To bylo napsáno právě při příležitosti zveřejnění Amoris Laetitia, exhortace, kterou vlastně ti autoři toho napomenutí zmiňují, kterou vlastně kritizují. Vy jste v ní tehdy žádnou senzaci, žádnou kontroverzi neviděl?
To je trošku něco jiného. Senzaci ne, ale samozřejmě kontroverzi proti mínění řady lidí ano. To ani nemůže jinak být, když někdo vyjádří jasný názor.
Jaroslave Šepku, pro vás je tahle ta bouře nějakým překvapením?
Ne, není, protože pro mě je to vyústění všech těch diskuzí, které kolem této exhortace byly minimálně od roku 2015, když tedy pominu vůbec to jednání na synodě. Dá se říct, že to v podstatě je jenom vystupňování té kritiky, kdy se tedy vedle kardinálů čtyř, který dali určité pochybnosti dubia vůči této, ne vůči exhortaci jako takové, ale vůči jenom jedné její části, se přidali i konzervativní teologové.
Ta dubia přišla dřív o něco, já nevím, teď možná nebudu přesný, o nějaký měsíc dřív, možná o nějakou delší dobu dříve, ale není to v nějakém velkém časovém rozpětí dubia pochybnosti. Jakou váhu mají ta dubia a jakou váhu má toto napomenutí? Aleši Opatrný.
Víte, ta dubia jsou takový zvláštní text, kdy se nejdřív papeži dostane pochvaly a potom se ti dotyční čtyři kardinálové, byť u mrtvých jen v dobrém, až dva i zemřeli, tak se vlastně ptají na to, co vědí. A je to jinými slovy řečeno, je to trošku jako když se Pána Ježíše ptali na peníz daně. Tak to taky, že jo, jeho odpůrci ho nejdřív pochválili a pak mu řekli, ale jak to vlastně je? A taky věděli, jak to je. Takže dobrá, chtěli zřejmě ti čtyři kardinálové, nechci říct přimět, ale podnítit papeže k nějaké reakci odpovědi, což se nestalo. A já si myslím, že to bylo docela na místě, protože to na skutečnou teologickou debatu nebylo ani tím obsazením těch lidí, ani vlastně tím tématem.
Já bych tady jenom připomněl, že ta dubia v podstatě stavěla před papeže možnost odpovědět ano nebo ne. Což v tak velice citlivých otázkách, jako je otázka rodiny, jako je otázka ztroskotaných vztahů, jako je otázka postoje k rozvedeným, kdy v podstatě každý případ je v podstatě jedinečný, má svoje příčiny jedinečné, nelze přece na všechno odpovědět, hodí to všechno do jedné mísy a vytáhnu ano nebo ne. To v podstatě si myslím, že ani na to nemohla žádná odpověď ze strany Svatého stolce, tedy konkrétně i papeže Františka být. Je to v podstatě dost provokativní text z mého pohledu.
Dubě jakkoliv provokativní proběhla, řekněme, relativně v klidu nebo relativně bez povšimnutí, pokud budeme uvažovat jenom o těch velkých mainstreamových médiích, jak se říká. Toto napomenutí nebo synovská oprava nebo korekce se také dá říct, vyvolalo velký zájem i v médiích, která se obvykle o náboženskou tematiku nezajímají. Přineslo velmi emocionální, velmi senzační titulky. Skloňovala se tam ta slova, která zazněla v úvodu, hereze, kacířství a tak dále a tak podobně. Toto samotné, když už se ptám na to překvapení, vás překvapilo, Aleši Opatrný?
No.
Ta emocionálnost té reakce?
Chápu. Ta mě tak úplně nepřekvapila. Víte, to je možná trošku hubace, to teď řeknu na adresu sdělovacích prostředků. Ono záleží taky na tom, jaká témata jsou zrovna na stole. A tohle bylo senzačnější než zřejmě nějaká jiná, která na stole byla. To je jedna věc. A potom přeci jenom i člověka neznalého teologie ty ostré výrazy přeci jenom nějak podnítí a začne o nich přemýšlet. A ta další věc je, že ten papež František je natolik populární, že si ho nelze nevšimnout.
Možná by se mohl někdo zeptat, co se to v té církvi děje, co je to za spory. Je to něco, co je jenom pěna na těch bouřlivějších dnech, jak se říká, nebo je to symptom něčeho hlubšího? Můžeme mluvit o nějakých zásadnějších rozporech v církvi v této souvislosti?
Tak já bych tady připomněl, že tento výrok nebo toto prohlášení katolických teologů, laiků, lidí, kteří se možná jenom zajímají o
tradici církve hlavně. Tak je zajímavý z toho hlediska, že se jedná o velmi konzistentní vystoupení konzervativního proudu vůči papeži. Protože v minulosti, třeba vůči Janu Pavlu II. Nebo Benediktu XVI. Jsme byli svědky toho, že vystupoval ten liberální proud. Takže pro mě to není až tak něco překvapivého a řekl bych, že to jenom odráží to, co se děje po nástupu papeže Františka, kdy se tady formuje určitý tradicionalistický proud, který prostě není spokojen s tím, jakou politiku papež František provozuje, hlavně tedy na poli pastorace, protože tady se nebavíme vůbec o teologii, tady se bavíme spíše o pastoraci.
Aleš opatrně chce reagovat.
Ten konzervativní proud jde od druhého vatikánského koncilu. To je trošku něco jako ponorná řeka. Tady se odmítají pořád stejné věci vlastně, ale někdy se o tom mluví víc, někdy méně, někdy tihle, někdy támhleti. A vlastně, když uvážíme, jak je velká katolická církev, tak ať je to 60 nebo 100 nebo 150 podpisů, navíc ještě lidí, já nechci urazit, když řeknu bezvýznamných, ale nikoli v teologii významných, tak je to spíš teda ta senzace, která ale upozorňuje na to, že tady opravdu teda ta ponorná řeka toho odporu je a já se nedivím, že se ozývá, protože papež František neopakuje stále do kolečka slovo koncil, koncil, to ne, ale papež František jedná v intencích koncilu velmi konzistentně, takže ten odpor není překvapivý.
My jsme se taky v souvislosti se synovským napomenutím v době, kdy ta, řekněme, aféra nebo skandál kulminoval, dověděli, že právě i Jan Pavel II. Se stal terčem nebo adresátem, to bude přesnější, adresátem napomenutí, která jako mohla směřovat k tomu, že tam mohlo dojít k nějakému odklonu od nauky církve, takže asi ani on nebyl ušetřen podobných výtek nebo podobných, řekněme, polemik. Vy jste mluvil o ponorné řece. Dokážeme tady říci, jak ta řeka je široká, jak je hluboká, jak v jakém poměru je v té konstelaci církve katolické, ta konzervativní řeka?
Rozhodně nejde o nějakou většinu, ale zase přijde na to, o jaké zemi mluvíme, o jaké krajině mluvíme, protože to se samozřejmě liší. Nicméně některé věci jsou asi přeci jenom potencované tím, v čem žijeme. Já mám teď pořád za vším vidím jedno velké téma, a to je téma strach. To nejsou jenom uprchlíci. To bych tady viděl v pozadí velmi silně.
Já bych třeba připomněl rozdíl ve vztahu k té exhortaci na příkladech dvou zemí.
Mluvíme o exhortaci Amoris Laetitia.
Amoris Laetitia. A to je Německo a to je Polsko. Protože v Německu víceméně byla přijata poměrně pozitivně a byla vlastně podpořena ze strany biskupské konference německé, zatímco v Polsku polští biskupové vyjadřují přinejmenším rozpaky nad některými částmi, znovu zdůrazňuji nad některými částmi této exhortace. A tady bych já řekl třeba určitým signifikantním znamením toho, že tedy v Polsku víceméně se kloní i katolická církev a nakonec i biskupové spíše tomu surfování na vlně strachu, je i vlastně teď vydaná výzva k modlitebním setkáním u příležitosti 7. října bitvy u Lepanta. Byla poražena muslimská vojska, takže si myslím, že právě tady se mi zdá, že to není jenom otázka vztahu k papeži Františkovi, ale je to otázka vztahu k té současné situaci, k tomu, co panuje nejenom jistě v Evropě, tedy strach z těch nových výzev, které přináší kulturní změny. A to si myslím, že je ovšem tak závažné, že vidět, že ten konzervativní proud může tedy v některých částech Evropy nabývat vrchu.
Znamená to, že církev absorbuje nebo přebírá ta témata nebo řekněme ty společenské a politické boje, které teď zmítají tím západním světem nebo minimálně Evropou?
Já to nemyslím, že by je přebírala, ale že prostě na ní působí a že na ně reaguje. Protože málo platné, ty změny jsou velmi rychlé, to není jenom posledních 2-3 roky a to, co platilo jako obecný morální konsenzus, to vlastně ve velké části světa křesťanského původně, vlastně neplatí. Tohle to budí strach a ten strach zase v sobě může generovat takovou tu rigidní přísnost. Tak aby se nám to všechno nerozsypalo pod rukama, tak budeme přesní, přísní. A kde to má ještě ta přísná vnitrocírkevní politika tradici, jako na Slovensku nebo v Polsku, tak tam je to samozřejmě teď znát ještě o něco víc. Já to do jisté míry chápu, že někdo má opravdu strach z toho, že se všecko rozsype a že se jaksi křesťanství rozpustí jako kostka cukru prostě v čaji. Jenomže tomu přísností to nejde.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dovolím si v druhé části naší diskuze s Alešem Opatrným, teologem a knězem a historikem Jaroslavem Šepkem další sugestivní otázku. Jak moc je to nebezpečné, takovéhle spory? Co to může přinést, Aleši Opatrný?
Tak spor sám o sobě, myslím, nebezpečný není. Nebezpečné je jednak to vyvolávání strachu, o tom jsme už tady nakonec mluvili, a nebezpečné je rozdělování lidí. Rozdělování lidí, kteří prostě budou v jedné škatulce jedni a v druhé škatulce druzí. A teď to můžeme připočíst to, o čem se dneska právě mluví, o těch životech, těch bublinách, kde si na sociálních sítích povídají všichni to samý dohromady, což ke křesťanství opravdu nepasuje. Pokud ale tohle všechno podnítí, což bych velmi byl rád, opravdu další solidní teologickou diskuzi, a ta exhortace Amoris Laetitia k tomu opravdu jak si vede a nabádá, pokud to vyvolá tuhle teologickou diskuzi a nějaký, řekl bych, myšlenkový posun, tak to může být velmi užitečné s tím, že takové to jaksi vykřikování bez odůvodnění to tady vždycky bude, ale nebude to mít velký vliv.
Máme se o co opřít, řekněme, v tomhletom optimismu, že by spory přerostly v nějaký konstruktivní posun, v teologickou nebo odbornou diskuzi a v něco, co může přinést nějakou novou kvalitu, nejenom třeba v rovině té teologie samotné, ale v životě církve. Byl tady někdy, řekněme, v poválečních dějinách takovýhle kvas, takovýhle příklad?
Tak tady je několik kvasů, protože fakticky i ta atmosféra, která předcházela druhému vatikánskému koncilu, je velice bouřlivá. Je tedy naplněna i samozřejmě velmi tvrdými střety mezi církevním magisteriem, tedy papežským úřadem a mezi tedy těmi možná reformně naladěnými teology, ale i lidmi, kteří se snažili o to, aby se církev více jenom otevírala světu, reagovala na jeho potřeby, nebo tedy reagovala na sociální výzvy. A tady ve 20. století, hlavně ve druhé polovině, jsme svědky velmi překotného vývoje. A ne vždy samozřejmě církev byla, dá se říct, schopná na ty velké výzvy reagovat, ale danou chvíli já mám pocit, že papež František je možná trošku přepřáhnul a církev pod jeho vedením je spíše lokomotivou, než tím posledním vagónem, který dobíhá ty velké výzvy. Myslím si, že právě ale z toho pak pramení ty velké pnutí, které jsou v rámci církve, protože třeba ta migrační vlna, ta je samozřejmě spojená s celou řadou otázek, které se skrývají pod ní, to znamená bezpečnostní rizika, ale právě i ty kulturní výzvy, religiózní výzvy a stejně tak samozřejmě i politická situace, protože migrační vlna samozřejmě generuje nástup populistů a samozřejmě církev má vlastně ve svých řadách celou řadu různých názorových proudů, prostě Pán Bůh má velkou čelátku, protože i vlastně v minulosti, ve 20. století bylo zřejmé, že tady jsou liberální proudy, ten střed a pak velmi konzervativní proudy, které často ovšem měly líbánky i třeba s polofašistickými režimy.
Můžeme to takto vnímat, jako řekněme spor mezi populisty nebo konzervativci, tradicionalisty a těmi druhými, to znamená lidmi, kteří jsou progresivní a kteří uvažují svým způsobem flexibilně, nebo můžeme říct taky moderně, nebo to je možná taky spor mezi lidmi, kteří se bojí určitého pohybu. Vy jste tady mluvil o lokomotivě, která vlastně se snaží rozhýbat ten organismus té církve. Sám papež František mluví o církvi na cestě, o církvi pucující. Řekl bych, že tuhle věc vlastně doslova skloňuje.
Není to právě tohleto, tyhle ty výzvy a tenhle ten přístup, tahle doktrína něco, co zneklidňuje lidi, kteří mají radši přehlednější situaci, klid, stabilitu?
Určitě, protože mít své jisté, to pro řadu lidí je vrcholná hodnota. A to, že ti druzí to nevnímají nebo že to pro ně je nepřístupné, tak nad tím pokrčí rameny a řeknou, že mají smůlu. Ten papež František nekrčí rameny nad nikým. A ta jeho zaujatost proto se nějakým způsobem postarat o to, aby bylo každému, kdo stojí o pomoc, pomoženo aspoň kousek cesty, to je mi velice sympatické, ale lidi, kteří mají postaveny věci tak, že chtějí buď všecko nebo nic, tak se s nímhle nedomluví. A to je tedy samozřejmě velký problém. Kromě toho, to, že tady máme tolik poraněných lidí, kterým je potřeba pomoct, to vyžaduje, abych tak řekl, jakéhosi samaritánského ducha. A kdo chce rozhodovat, zakazovat a přikazovat, ten se nenechá zaměstnat v tom Františkově polním lazaretu.
Já souhlasím právě. Tady je ještě jeden problém, na který bych chtěl upozornit, a to je to, že tady se církev zase stává do jisté míry součástí veřejného prostoru i toho politického prostoru, protože v reakci na ty velké přechodné změny se tady navíc začíná operovat s křesťanstvím jako s určitou ideologickou nálepkou, kdy tedy politici používají přihlášení se, aspoň verbální, ke křesťanským hodnotám jako určitý politický nástroj, možná bych řekl i politický obušek na své protivníky, ale je to jenom ideologický nátěr, který nemá tu podstatu víry, podstatu křesťanství, protože mně se líbí i to, co jste zmiňoval. Víra, to je v podstatě putování, neustále putování. To není to, že se přihlásím k víře a v podstatě bude neměná celou dobu mojí existence. Víra je také putování po cestě. A to v podstatě ale ten ideologický nálepek křesťanství vůbec nereflektuje.
Když se vrátím vlastně trošku zpátky v té naší diskuzi, může znamenat to napomenutí, ty pochybnosti, to, co jsme vlastně zaznamenali, to, co tady vlastně nás přimělo k tomu, abychom si sedli k tomuhle stolu a diskutovali, může to znamenat, že vlastně řekněme, že boj o druhý vatikánský koncil nebo o jeho hodnoty, o to, co chce změnit, ještě stále není dobojován i po několika desetiletích?
Tak to trošku v téhle souvislosti, jako myslím velmi trefně řekl v nějaké diskuzi kardinál Schönborn, že musíme počítat s tím, že přijetí exhortace, notabene i přijetí koncilu, je dlouhodobá záležitost, že přijetí minulých koncilů bylo někdy záležitostí několika staletí. Tak dneska to na staletí nejde, dneska běžíme rychleji, ale ten proces recepce pokračuje pomalu, byl taky před časem v některých ohledech trochu přibrzděn, to teď tady není, ale to taky znamená, že ten, komu koncil jaksi nevyhovuje, bude víc nastražen, když uvidí právě, že ten pohyb tady je, takže potíže nás čekají stále, ale co jiného bychom v životě čekali.
Pro vás, Jaroslave Šepku, právě v perspektivě těch historických příkladů, jak je to s druhým Vatikánem nebo samozřejmě i s tím, co na něj navazuje, včetně té exhortace několikrát zmiňované Amoris Laetitia. Jak to vidíte v časovém kontextu, kdy to svět, společnosti, církve přijmou?
No to je samozřejmě velká otázka do loterie, ale já si osobně myslím, že musíme uvažovat jednu důležitou věc. Druhý vatikánský koncil, částečně samozřejmě i ten první, o kterém se ovšem za stolik nehovoří, protože ten nakonec byl zásadní hlavně v otázkách papežské neomylnosti. Ale druhý vatikánský koncil je v podstatě koncil, který se koná už vlastně ve sekularizované době, kdy tedy církev není nějakým určujícím médiem, není určující silou a naopak musí reagovat na tu situaci, kdy se stává stále větší menšinou. Takže tady si totiž myslím, že v žádném jiném koncilu, než je právě druhý vatikánský, nejsou těsněji provázány ty společenské, sociální, mentální změny s těmi změnami na úrovni teologie a duchovního života. Protože Dá se říct, že se uvažovalo už třeba na začátku 70. let, že se koncil bez problémů realizuje, protože tady se vlastně setkaly dvě reformní tendence. Ta politická, což je to hnutí studentské a vůbec tedy konce 60. let, politická obroda s tou církevní. No ale ukázalo se, že tyhle ty dvě tendence jsou naprosto nekompatibilní. Protože to hnutí sociální a to hnutí tedy třeba generační konce 60. let nakonec spochybnilo některé hodnoty, které se zdály být nespochybnitelné, hlavně v otázkách rodiny, na což samozřejmě okamžitě byl pak ten protiproud ze strany konzervativních sil a dá se říct, že právě ta otázka rodiny je tím tématem, které představuje to kolbiště, na které se ty liberální pohledy a ty konzervativní budou setkávat nebo střetávat stále častěji. Protože tady samozřejmě bych chtěl připomenout, že to není jenom třeba otázka Amoris Laetitia, ale i třeba otázka, která teď začíná výrazně rezonovat ve veřejném prostoru, a to je otázka takzvaných gender ideologií.
Pojďme si vlastně v závěru, který se blíží, říct, samozřejmě není to otázka snadná, jak z těch sporů ví, co si z ní vzít a kam nasměrovat?
Já si myslím, že určité poučení, nikoliv z krizového vývoje, jak my pamatujeme staří, ale poučení z doby po koncilu je, že je potřeba brát ohled na ty, kteří tempu nestačí, pro které jsou změny příliš rychlé nebo příliš velké. To neznamená, že se věci zastaví, ale že je potřeba tyhle lidi brát vážně. Jsou to také ti, kteří potřebují určitým způsobem ošetřit, pokud trochu chtějí, samozřejmě pokud nechtějí, tak to nejde, a že budou vždycky lidé, kteří vlastně postaví svou existenci na tom, že jsou vyhraněně proti. To je samozřejmě, to tak je i v jiných společnostech, tady je to taky tak. Druhá věc, která jsem už zmiňovala, znovu ji zopakuju, výzvy pro teologii. Ono v evropské teologii už je to trochu znát, u nás je nás teologů 5,5, takže nemůžeme říct, že jsme napsali už nějaké báječné věci k tomu, ale třeba pro morální teologii a pro jakési nové zahledění se do spisu svatého Tomáše Akvinského vzhledem k morální teologii, to je něco, co dneska už někde trošku po světě běží a kdybychom se mohli dostat dál. No a potom, co je potřeba promýšlet, to jsou ty vnější podmínky života rodin. Kdo čte trochu víc mezi řádky a všiml si, jak papež František uzavřel historii institutu Jana Pavla II. Pro rodinu a otevřel nový institut, téměř stejný, ale s jiným zadáním. A to jiné zadání je mnohem více postaveno tak, že se máme dívat na to, čem ty rodiny žijí a s čím se potýkají, a nejenom jak by měly žít a jak by to bylo hezký. A tohle je výzva veliká, mě to velice teda osobně jaksi konvenuje, ale nebude to každého bavit.
Jaroslave Šepku, i vám dám slovo a nabídnu možnost tu situaci zhodnotit a podívat se na to, kudy vykročit.
No, já si myslím, že v podstatě tu cestu nabízí i výroky papeže Františka v tom smyslu, že on velmi silně klade důraz na slovo dialog. Protože to je asi v současné době, kdy tedy především dáváme hodně velkou váhu na emoce, jediné možné řešení všech těch problémů. Jak tedy v církevní oblasti, teologické oblasti, tak samozřejmě ale i v té politicko-společenské.
To byla pointa Vertikály o sporech mezi konzervativním a progresivním křídlem v katolické církvi. Našimi hosty byli bývalý šéf pastoračního střediska Pražské arcidiecéze, univerzitní učitel katolické teologické fakulty a kanovník Vyšehradské kapituly Aleš Opatrný a také historik Akademie věd a vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Jaroslav Šebek. Od mikrofonu se loučí Tomáš Šponar. Zůstaňte s Českým rozhlasem Plus.